Kepler adatly radiosi. Öýüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 21-nji awgusty, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatly radiosynyň web saýtyna iň köp dinlenen habarlaryň, soňlan birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň gysyny Mardaky lotereý oýununyň döreden galmagarlary aradaky habar we gepleşik çekýär. Adatlyň anonim söhbetdeşleriniň käbiri bu wakany degişme bilen Türkmenistanyna bolan zorap revolýusiýasy diýip häsiýetlendirdi. Şeýlelikde Marda müňler çadam sövda resmilerine nägilelik güllerdi. Onlar çadam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Müňler çadamın nägileliginden son lotereya oyununa satılan zorapların pulu iğrine verilerdi en atılan çap edilen xabarlarımız, gepleşiklerimiz en köp okulanların ve en köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bundan başka Türkmen hava yolları sentýabrda Türkmenistany 9 sany charter reýsini amala aşyrmagy planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarmy köp okalypdyr. İstanbullu Türkmen prezidentine hat goşurjak bolan aktivistler we aklawçy Yenjilli diýen atlan çap edilen habarmy we gepleşigimiz hem iň köp okalanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Prezident döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ygran etdi diýen habarmy hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürüjilere jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň gara wagtlary peýda bolup başlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Bu hepde adatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň Istanbulda konsullygyna bolan waka bilen bagly boldy. Adatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa adatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Adatlygyň soragy: Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlygy atalýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käwirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käwir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könüllü diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kärdeşim gödörlen haýş ederim.
Elbette häkimetler de şary yurtlarda yaşap, erkinlik huvasından demelen adamlardan korkarlar. Yurdun ulgamlayın krizisini gözününe tutsak köyüne uçarlar, profesyonel kadrların yetmezçiliği hem sebep olup biler. Yönü bu yerde hemmesi bilelikte.
Adatlığın soruğu. Täjigul. Häkimetler yapık yağdayda adamlar gelmesin. Daşary yurtlarda kalsın deyip gizliğin karar kabul edip biler mi?
Elbette biler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda köp zatlar gizliğin edilýär.
Adatlygyň soragy. Täjigul. Görnüşinden yurtdaky işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar yurtda ýaşap biler mi?
Ovalarda çay bilen çörek we emeklikleri bolsa gök ekin yetiştirip ölme döde yerdeydi yaşap bilerler yöne şehirlerde ören kıyın olur.
Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik etdiýäris. Nur Muhammed aga Istanbulda bolan wakalara odalky elçi hökmünde, diplomat hökmünde näme ýyl garaýardyňyz? Öz bahanyňy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Gelsin. Bu eyleki devletlerin ilçhanalarına görüyoruz, konsistosuna görüyoruz, olan işgarlarına görüyoruz. Eddilözlerini görmesek yönü havar var, mahalki internetin usulün, İslam razın görüp bolya, bilip bolya. Şunun için görüyoruz olayın Türkmenistan'ın diplomatları katı ütüşük olup görünüyor. Ya ilçi sağasını vurup maskara olup diyor Fransa'da köyünki ilçi. Yani İstanbul'lu konsistosun işgarları öz rayetlenmedi bir meselesi öyle baranına ya meselem prezidente öz alacalarını yetirecek olup bir hak getirilene dinlemen onu kabul etmen alman yetirmeli yerine yetirmen kaçak nasıl oryalı vaka oluyor. Vurup daha dedik maskara oluşup onun önüne Türkmenistan'ın rayeti gel onun yanı bilin bir Türk advokatı var. O da bu zatlara şayet. O bir maskara olup görmek ve yine nehir bahar.